ਤੇਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਜਾ ਕਹੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤ ਬਣੈ, ਟੋਈ ਕੋਏ ਨਾ ਦੇ, ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ, ਸਾਕ ਪੇ ਭਜ ਖਲੀ, ਸਭੋ ਭਜੈ ਆਸਰਾ, ਚੁੱਕੈ ਸਭ ਅਸਰਾਓ, ਚੇਤ ਆਵੈ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਲੱਗੈ ਨਾ ਤੱਤੀ ਵਾਉ, ਸਾਹਿਬ ਨਿਤਾਣਿਆ ਕਾ ਤਾਣ, ਆਏ ਨਾ ਜਾਈ ਥਿਰ ਸਦਾ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਸੱਚ ਜਾਣ ਰਹਾਉ। ਜੇ ਕੋ ਹੋਵੈ ਦੁਬਲਾ, ਨੰਗ ਭੁੱਖ ਕੀ ਪੀਰ, ਦਮੜਾ ਪੱਲੈ ਨਾ ਪਵੈ, ਨਾ ਕੋ ਦੇਵੈ ਧੀਰ, ਸਵਾਰਥ ਸਵਾਓ ਨਾ ਕੋ ਕਰੇ, ਨਾ ਕਿਛ ਹੋਵੈ ਕਾਜ, ਚਿਤ ਆਵੈ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਤਾਂ ਨਿਚਲ ਹੋਵੈ ਰਾਜ, ਜਾਂ ਕਉ ਚਿੰਤਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ, ਦੇਹੀ ਵਿਆਪੈ ਰੋਗ, ਗ੍ਰਿਸਤ ਕਟੰਬ ਪਲੇਟਿਆ, ਕਦੇ ਹਰਖ ਕਦੇ ਸੋਗ, ਗੌਣ ਕਰੇ ਚਹੁ ਕੁੰਟਕਾ, ਘੜੀ ਨਾ ਬੈਸਣ ਸੋਏ, ਚਿਤ ਆਵੈ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਤਨ ਮਨ ਸੀਤਲ ਹੋਏ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹਿ ਵਸ ਕੀਆ, ਕਿਰਪਨ ਲੋਭ ਪਿਆਰ, ਚਾਰੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਉਨ ਅੱਗ ਕੀਏ, ਹੋਆ ਅਸੁਰ ਸੰਘਾਰ, ਪੋਥੀ ਗੀਤ ਕਵਿਤ ਕਿਛ, ਕਦੇ ਨਾ ਕਰਨ ਧਰਿਆ, ਚਿਤ ਆਵੈ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਤਾਂ ਨਿਮਖ ਸਿਮਰਤ ਤਰਿਆ, ਸਾਸਤ ਸਿਮਰਤ ਬੇਦ ਚਾਰ, ਮੋਖਾਗਰ ਵਿਚਰੇ, ਤਪੇ ਤਪੀਸਰ ਜੋਗੀਆ, ਤੀਰਥ ਗਮਨ ਕਰੇ, ਖੱਟ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਦੁਗਣੇ, ਪੂਜਾ ਕਰਤਾ ਨਾਏ, ਰੰਗ ਨਾ ਲੱਗੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਤਾਂ ਸਰ ਪਰ ਨਰਕੇ ਜਾਏ, ਰਾਜ ਮਿਲਖ ਸਿਕਦਾਰੀਆਂ, ਰਸ ਭੋਗਣ ਬਿਸਥਾਰ, ਬਾਗ ਸੁਹਾਵੇ ਸੋਹਣੇ, ਚੱਲੈ ਹੁਕਮ ਅਫਾਰ, ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਬਹੁ ਵਿਧੀ, ਚਾਏ ਲੱਗ ਰਹਿਆ, ਚਿਤ ਨਾ ਆਇਓ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਤਾਂ ਸਰਪ ਕੀ ਜੂਨ ਗਇਆ, ਬਹੁਤ ਤਨਾੜ ਅਚਾਰਵੰਤ, ਸੋਭਾ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ, ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਭਾਈਆਂ, ਸਾਜਨ ਸੰਗ ਪ੍ਰੀਤ, ਲਸ਼ਕਰ ਤਰਕਸ ਬੰਦ ਬੰਦ, ਜੀਓ ਜੀਓ ਸਗਲੀ ਕੀਤ, ਚਿਤ ਨਾ ਆਇਓ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਤਾਂ ਖੜ ਰਸਾਤਲ ਦੀਤ, ਕਾਇਆ ਰੋਗ ਨਾ ਛਿਦਰ ਕਿਸ, ਨਾ ਕਿਛ ਕਾੜਾ ਸੋਗ, ਮਿਰਤ ਨਾ ਆਵੀ ਚਿਤ ਤਿਸ, ਅਹਿਨਸ ਭੋਗੈ ਭੋਗ, ਸਭ ਕਿਛ ਕੀ ਤੁਨ ਆਪਣਾ, ਜੀਏ ਨਾ ਸੰਕ ਧਰਿਆ, ਚਿਤ ਨਾ ਆਇਓ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਜਮ ਕੰਕਰ ਵਸ ਭਰਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਹੋਵੈ ਸਾਧੂ ਸੰਗ, ਜਿਉ ਜਿਉ ਉਹ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਤਿਉ ਤਿਉ ਹਰ ਸਿਉ ਰੰਗ, ਦੋਹਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਕਾ ਖਸਮ ਆਪ, ਅਵਰ ਨਾ ਦੂਜਾ ਥਾਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠੈ ਪਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਸੱਚਾ ਨਾਉ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਘਰ ਪੰਜਵਾਂ, ਜਾਨੋ ਨਹੀਂ ਭਾਵੈ ਕਵਨ ਬਾਤਾਂ, ਮਨ ਖੋਜ ਮਾਰਗ ਰਹਾਉ, ਧਿਆਨੀ ਧਿਆਨ ਲਾਵਹਿ, ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਕਮਾਵਹਿ, ਪ੍ਰਭ ਕਿਨਹੀ ਜਾਤਾ, ਭਗਉਤੀ ਰਹਿਤ ਜੁਗਤਾ, ਜੋਗੀ ਕਹਿਤ ਮੁਕਤਾ, ਤਪਸੀ ਤਪਹਿ ਰਾਤਾ, ਮੋਨੀ ਮੋਨ ਧਾਰੀ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ, ਉਦਾਸੀ ਉਦਾਸ ਰਾਤਾ, ਭਗਤ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਰਾ, ਪੰਡਿਤ ਵੇਦ ਪੁਕਾਰਾ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਗ੍ਰਸਤ ਧਰਮਾਤਾ, ਇਕ ਸ਼ਬਦੀ ਬਹੁ ਰੂਪ ਅਵਧੂਤਾ, ਕਾਪੜੀ ਕੌਤੇ ਜਾਗੂਤਾ, ਇਕ ਤੀਰਥ ਨਾਤਾ, ਨਿਰਹਾਰ ਵਰਤੀ ਅਪਰਸਾ, ਇਕ ਲੂਕ ਨਾ ਦੇਵਹਿ ਦਰਸਾ, ਇਕ ਮਨ ਹੀ ਗਿਆਤਾ, ਘਾਟ ਨਾ ਕਿਨਹੀ ਕਹਾਇਆ, ਸਭ ਕਹਤੇ ਹੈ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਮੇਲੇ ਸੋ ਭਗਤਾ, ਸਗਲ ਉਕਤ ਉਪਾਵਾ, ਤਿਆਗੀ ਸਰਨ ਪਾਵਾ, ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਪਰਾਤਾ, ਇਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਘਰ ਤੀਜਾ, ਜੋਗੀ ਅੰਦਰ ਜੋਗੀਆ, ਤੂੰ ਭੋਗੀ ਅੰਦਰ ਭੋਗੀਆ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ, सुरग मछ पहे आल जियो हों वारी हों वार ने कुर्बान तेरे नाम नु रहाओ तुद संसार पाया सिरे सिर तंदे लाया वेख है कीता अपना कर कुदरत पासा ढाल जियो परगट पहार है जापदा सब नावै नु परतापदा सतगुर बाज ना पायो सब मोही माया जाल जियो सतगुर कहो बल जाइए जित मिले परम गत पाइए सुर नार मुन जन लोच दे सो सतगुर दिया बुझाए जियो सत संगत कैसी जानिए जिथे एको नाम बखाणिए एको नाम हुक्म है नानक सतगुर दिया बुझाए जियो एहो जगत परम पलाया आप हूं तुद खवाया प्रताप लगा दोहागनी भाग जिन्ना के नाए जियो दोहागनी क्या निशानिया खसम हो खुथियां फिर है निमानिया मैले वेस तिन्ना कामनी दुखी रहन विहाए जियो सुहागनी क्या कर्म कमाया पूर्व लिखिया फल पाया नदर करे कह अपनी आपे लए मलाए जियो हुक्म जिन्ना नू मनाया तिने अंतर शब्द वसाया सहियां से सुहागनी जिन सह नाल प्यार जियो जिन्ना पाणे का रस आया तिन विचों परम चुकाया नानक सतगुर ऐसा जानिए जो सब सह लए मलाए जियो सतगुर मिले फल पाया जिन विचों अहंकरण चुकाया दुर्मत का दुख कटिया भाग बैठा मस्तक आए जियो अमृत तेरी बाणिया तेरिया भगतां हृदय समाणिया सुख सेवा अंदर रखे है अपनी नदर करह निस्तार जियो सतगुर मिलिया जानिए जित मिले नाम वखाणिए सतगुर बाज ना पायो सब थकी कर्म कमाए जियो हों सतगुर विटो कुमाया जिन भ्रम भुला मार्ग पाया नदर करे जे अपनी आपे लहे रलाए जियो तू सबना माहे समाया तिन करते आप लुकाया नानक गुरमुख प्रगट होया जा को जोत धरी करतार जियो आपे खसम निवाजिया जियो पिंड दे साजिया अपने सेवक की पैज रखिया दोए कर मस्तक धार जियो सब संयम रहे सियाणपा मेरा प्रभ सब किश जानदा प्रगट प्रताप वरतायो सब लोक करै जयकार जियो मेरा गुण अवगन ना बीचारिया रब अपना बिरद संवारिया कंठ लाए कै रखियोन लगै ना तत्ती वाओ जियो मैं मन तन प्रभु त्याया जिए इच्छे अड़ा फल पाया साहा पातशाह सिर खसम तू जप नानक जीवै नाउ जियो तुदे आपे आप उपाया दूजा खेल कर दिखलाया सब सचो सच वरतदा जिस पावै तिसै बुझाए जियो गुर प्रसादी पाया तिथे माया मोह चकाया किरपा करके अपनी आपे लए समाए जियो गोपी न गोवालिया तुदे आपे गोए उठा लिया हुक्मी भांडे साजिया तू आपे पन सवार जियो जिन सतगुर स्यों चित लाया तिनी दूजा पाहु चुकाया निर्मल जोत तिन प्राणिया ओए चले जन्म सवार जियो तेरिया सदा सदा चंगे आईया मैं रात देह वडे आईया अन मंगिया दान देवना कहो नानक सच संभाल जियो श्री राग महला पंजवा पै पाए मनाई सोए जियो सतगुर पुरख मलाया तिस जेवड़े अवन ना कोए जियो रहाओ गुसाई मेहंडा इठड़ा अम अबे थाम मिठड़ा भैन भाई सब सजना तुद जेहा नाही कोए जियो तेरा हुक्मे सामने आया मैं सत का हल जो आया नाउ बीजन लगा आस कर हर बोहल बख्श जमाए जियो हाँ गुर मिले एक पछाण दा दुइया कागल चेतना जान दा हर इक तै कारे लायोन ज्यों पावे तिवें नवाहे जियो तुसी भोगे हो पुंचो हो पाई हो गुर दी बाण कवाए पैनाइयो हों हो आ माहर पिंड दा बाने आंदे पांज शरीक जियो हों आया सामे ते हंडिया पांज किरसान मुजेरे मेंडिया कान कोई कड ना हंगई नानक वुट्टा कुग ग्राउं जियो हों वारी कुमा जामदा एक साहा तुद ते आएंदा उजड़ थे हो वसायो हों तुद विट हो कुर्बान जियो हर इठे नित ते आएंदा मन चिंदी सो फल पाएंदा सबे काज सवारियन लाहियन मन की भुख जियो मैं छड़िया सबो तंदड़ा गुसाई सेवी सचड़ा नौ निद नाम निदान हर मैं पल्ले बद्दा शिक जियो मैं सुखी हूँ सुख पाया गुरे अंतर शब्द वसाया सतगुर पुरख विखा लिया मस्तक तर कै हाथ जियो मैं बद्दी सच धर्म साल है गुर सिखा लहंदा पाल कै पैर धुआ पखा फेरदा तिस निव निव लगा पाए जियो सुन गल्ला गुर पह आया नाम दान इशनान दड़ाया सब मुक्त हुआ सै सारड़ा नानक सच्ची बेड़ी चाड़ जियो सब श्रिष्ट सेवे दिन रात जियो दे कान सुनो अरदास जियो ठोक बजाए सब डिठिया तुस आपे लयन छड़ाए जियो हुण हुक्म हुआ मेहरवान दा पै कोई न किसै रजान दा सब सुखाली बुठिया एह हुआ हले मीराज जियो चिम चिम अमृत वरसदा बुलाया बोली खसमदा बहु मान किया तुद उपरे तू आपे पाए थाए जियो तेरिया भगतां भुख सद तेरिया हर लोचा पूर्ण मेरिया देहो दर्श सुख दात्या मैं गल विच लहू मलाए जियो तुद जेवड अवर ना पालिया तू दीप लो पय आलिया तू थान थनंतर रव रहिया नानक भगतां सच आधार जियो हों गुसाई दा पहलवानड़ा मैं गुरमिले उच दमालड़ा सब होई सिंज इकठिया दइयो बैठा वेखै आप जियो वात वजन टमक पेरिया मल लथे लैंदे फेरिया नेहते पांज जवान मैं गुर थापी दित्ती कंड जियो सब इकठे होए आया कर जासन वाट वटाया गुरमुख लाहा लै गए मनमुख चले मूल गवाए जियो तू वरना चेहना बाहरा हर दिस है हाजर जाहरा सुन सुन तुझै त्याए दे तेरे भगत रते गुणतास जियो मैं जुग जुग दई सेवड़ी गुर कट्टी मेहंदी जेवड़ी हों बहुड़ सिंज ना नचो नानक अवसर लद्दा पाल जियो एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री राग महला पहला पहरे घर पहला पहले पहरे रहन कै बनजारिया मित्रा हुक्म पया गर्भास उर्द तप अंतर करे बनजारिया मित्रा खसम सेती अरदास खसम सेती अरदास बखाने उर्द ध्यान लिव लागा नाम अरजाद आया कल भीतर बाहुड़ जासी नांगा जैसी कलम बुड़ी है मस्तक तैसी जियड़े पास कहो नानक प्राणी पहले पहरे हुक्म पया गर्भास दूजे पहरे रहन कै बनजारिया मित्रा विसर गया ध्यान हथो हथ नचाइए बनजारिया मित्रा ज्यों जसुधा कर कान हथो हथ नचाइए प्राणी मात कह सुत मेरा चेत अचेत मूड मन मेरे अंत नहीं कश तेरा जिन रच रचिया तिसह ना जाने मन भीतर धर ज्ञान कहो नानक प्राणी दूजे पहरे विसर गया ध्यान तीजे पहरे रैन कै वन जारिया मित्रा तन जोबन सिउ चेत हर का नाम ना चेत ही वन जारिया मित्रा बद्दा छुट है जेत हर का नाम ना चेत प्राणी बिकल भया संग माया तन सिउ रत्ता जोबन मत्ता अहला जन्म गवाया धर्म सेती वापार ना कीतो कर्म ना कीतो मेत कहो नानक तीजे पहरे प्राणी तन जोबन सिउ चेत चौथे पहरे रहन कै बन जारिया मित्रा लावी आया खेत जा जम पकड़ च लाया बन जारिया मित्रा किसे ना मिलिया भेत भेत चेत हर किसे ना मिलियो जा जम पकड़ चलाया झूठा रुदन हुआ दवाले खिन मह भया पराया साई वस्त प्राप्त होई जिस सिउ लाया हेत कहो नानक प्राणी चौथे पहरे लावी लुणिया खेत श्री राग महला पहला पहले पहरे रहन कै बन जारिया मित्रा बालक बुद्ध अचेत खीर पिए खेलाइए बन जारिया मित्रा मात पिता सुत हेत मात पिता सुत नेहो कनेरा माया मोह सबाई संजोगी आया किरत कमाया करनी कार कराई राम नाम बिन मुक्त न होई बूढ़ी दूजे हेत कहो नानक प्राणी पहले पहरे छूटेंगा हर चेत दूजे पहरे रहन कै बन जारिया मित्रा पर जोबन मैं मत अहनस काम व्यापिया बन जारिया मित्रा अंदुले नाम ना चेत राम नाम घट अंतर नाही होर जाने रस कस मीठे ज्ञान ध्यान गुण संयम नाही जन्म मर हो गे झूठे तीर्थ वरत सुच संयम नाही कर्म धर्म नहीं पूजा नानक पाए भगत निस्तारा दुबधा व्यापै दूजा तीजे पहरे रहन कै बन जारिया मित्रा सरहंस उलथड़े आए जोबन कटै जरुआ जिने बन जारिया मित्रा आम कटै दिन जाए अंतकाल पछतासी अंदले जा जम पकड़ चलाया सब कुछ अपना कर कर राखिया खिन मह भया पराया बुद्ध विसरजी गई सियाणप कर अवगुण पछताए कहो नानक प्राणी तीजे पहरे प्रभ चित हो लिवलाए चौथे पहरे रहन कै बन जारिया मित्रा बिरद भया तन खीन अखी अंध ना दिसई बन जारिया मित्रा कन्नी सुने ना वैन अखी अंध जीव रस नाही रहे परा कौ ताणा गुण अंतर नाही क्यों सुख पावे मन मुख आवन जाना खड़ पक्की कुड़ भजै बिनसै आए चले क्या मान कहो नानक प्राणी चौथे पहरे गुरमुख शब्द पछाण ओढ़क आया तिन सहया बन जारिया मित्रा जर जरवाणा कन एक रत्ती गुण ना समाणिया बन जारिया मित्रा अवगण खड़सन बन गुण संयम जावे चोट ना खावे ना तिस जमण मरना काल जाल जम जोहे ना साके पाए भगत पै तरना पत सेती जावे सहज समावे सगले दुख मटावे कहो नानक प्राणी गुरमुख छूटे साचे ते पत पावे श्री राग महला चौथा पहले पहरे रहन कै बन जारिया मित्रा हर पाया उदर मंजार हर त्यावे हर उचरे बन जारिया मित्रा हर हर नाम समार हर हर नाम जपे आराधे विच अग्नि हर जप जीवया ਬਾਹਰ ਜਨਮ ਭਇਆ ਮੁਖ ਲਾਗਾ, ਸਰਸੇ ਪਿਤਾ ਮਾਤ ਥੀਵਿਆ, ਜਿਸ ਕੀ ਵਸਤ ਤਿਸ ਚੇਤੋ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਕਰ ਹਿਰਦੈ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਚਾਰ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰੈ, ਹਰ ਜਪੀਐ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਦੂਜੈ ਪਹਿਰੈ ਰਹਿਣ ਕੈ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਮਨ ਲਾਗਾ ਦੂਜੈ ਭਾਏ, ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਰ ਪਾਲੀਐ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਲੈ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਗਲ ਲਾਏ, ਲਾਵੈ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸਦਾ ਗਲ ਸੇਤੀ, ਮਨ ਜਾਣੈ ਖੱਟ ਖਵਾਏ, ਜੋ ਦੇਵੈ ਤਿਸੈ ਨਾ ਜਾਣੈ ਮੂੜਾ, ਦਿੱਤੇ ਨੂੰ ਲਪਟਾਏ, ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਸੋ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰ, ਹਰ ਧਿਆਵੈ ਮਨ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਦੂਜੈ ਪਹਿਰੈ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਤਿਸ ਕਾਲ ਨਾ ਕਬਹੂ ਖਾਏ, ਤੀਜੈ ਪਹਿਰੈ ਰਹਿਣ ਕੈ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਮਨ ਲੱਗਾ ਆਲ ਜੰਜਾਲ, ਧਨ ਚਿਤਵੈ ਧਨ ਸੰਚਵੈ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਹਰ ਨਾਮਾ ਹਰ ਨਾ ਸੰਭਾਲ, ਹਰ ਨਾਮਾ ਹਰ ਹਰ ਕਦੇ ਨਾ ਸੰਭਾਲੈ, ਜੇ ਹੋਵੈ ਅੰਤ ਸਖਾਈ, ਇਹੋ ਧਨ ਸੰਪੈ ਮਾਇਆ ਝੂਠੀ, ਅੰਤ ਛੋੜ ਚੱਲਿਆ ਪਛਤਾਈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਗੁਰਮੇਲੇ, ਸੋ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤੀਜੈ ਪਹਿਰੈ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਤੇ ਜਾਏ ਮਿਲੇ ਹਰ ਨਾਲ, ਚੌਥੇ ਪਹਿਰੈ ਰਹਿਣ ਕੈ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਹਰ ਚੱਲਣ ਵੇਲਾ ਆਂਦੀ, ਕਰ ਸੇਵਹੋ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਸਭ ਚੱਲੀ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਂਦੀ, ਹਰ ਸੇਵਹੋ ਖਿਨ ਖਿਨ ਢਿੱਲ ਮੂਲ ਨਾ ਕਰਿਹੋ, ਜਿਤ ਅਸਥਿਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਹੋਵੋ, ਹਰ ਸੇਤੀ ਸਦਮਾਨ ਹੁਰਲੀਆਂ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਖੋਵੋ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਵਾਮੀ ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ, ਜਿਤ ਮਿਲ ਹਰ ਭਗਤ ਸੁਖਾਂਦੀ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚੌਥੇ ਪਹਿਰੈ, ਸਫਲਿਓ ਰਹਿਣ ਭਗਤਾਂ ਦੀ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰੈ ਰਹਿਣ ਕੈ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਧਰ ਪਾਏ ਤਾਂ ਉਦਰੈ ਮਾਹੀ, ਦਸੀ ਮਾਸੀ ਮਾਨਸ ਕੀਆ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਕਰ ਮੁਹਲਤ ਕਰਮ ਕਮਾਹੇ, ਮੁਹਲਤ ਕਰ ਦੀਨੀ ਕਰਮ ਕਮਾਣੇ, ਜੈਸਾ ਲਿਖਤ ਤੁਰ ਪਾਇਆ, ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਸੁਤ ਬਨਤਾ, ਤਿਨ ਭੀਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸੰਜੋਇਆ, ਕਰਮ ਸਕਰਮ ਕਰਾਏ ਆਪੇ, ਇਸ ਜੰਤੈ ਵਸ ਕਿਛ ਨਾਹੀ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰੈ, ਧਰ ਪਾਏ ਤਾਂ ਉਦਰੈ ਮਾਹੀ, ਦੂਜੈ ਪਹਿਰੈ ਰਹਿਣ ਕੈ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਪਰ ਜਵਾਨੀ ਲਹਿਰੀ ਦੇ, ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਨਾ ਪਛਾਣੀ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਮਨ ਮੱਤਾ ਅਹਮੇਵ, ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਨਾ ਪਛਾਣੈ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਆਗੈ ਪੰਥ ਕਰਾਰਾ, ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਬਹੂ ਨਾ ਸੇਵਿਆ, ਸਿਰ ਠਾਡੇ ਜਮ ਜੰਦਾਰਾ, ਧਰਮ ਰਾਏ ਜਬ ਪਕਰਸ ਬਵਰੇ, ਤਬ ਕਿਆ ਜਵਾਬ ਕਰੇ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਦੂਜੈ ਪਹਿਰੈ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਪਰ ਜੋਬਨ ਲਹਿਰੀ ਦੇ, ਤੀਜੈ ਪਹਿਰੈ ਰਹਿਣ ਕੈ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਬਿਕ ਸੰਚੈ ਅੰਧ ਅਗਿਆਨ, ਪੁੱਤਰ ਕਲੱਤਰ ਮੋਹੇ ਲਪਟਿਆ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਅੰਤਰ ਲਹਿਰ ਲੁਭਾਣ, ਅੰਤਰ ਲਹਿਰ ਲੁਭਾਣ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਿਉ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਆ, ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਦੁਖ ਪਾਵੈ, ਸਿਰਜਨਹਾਰ ਵਸਾਰਿਆ ਸਵਾਮੀ, ਇਕ ਨਿਮਖ ਨਾ ਲੱਗੋ ਧਿਆਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੀਜੈ ਪਹਿਰੈ, ਬਿਕ ਸੰਚੇ ਅੰਧ ਅਗਿਆਨ, ਚੌਥੇ ਪਹਿਰੈ ਰਹਿਣ ਕੈ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਸੋਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ ਤੂੰ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਤੇਰਾ ਦਰਗਾਹ ਬੇਲੀ ਹੋਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਅੰਤੇ ਹੋਏ ਸਖਾਈ, ਇਹੋ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਨਾ ਚਾਲੈ, ਝੂਠੀ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ, ਸਗਲੀ ਰਹਿਣ ਗੁਦਰੀ ਅੰਧਿਆਰੀ, ਸੇਵ ਸਤਿਗੁਰ ਚਾਨਣ ਹੋਏ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚੌਥੇ ਪਹਿਰੈ, ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਸੋਏ, ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ ਗੋਵਿੰਦ ਕਾ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਉੱਠ ਚੱਲੇ ਕਮਾਣਾ ਸਾਥ, ਇੱਕ ਰੱਤੀ ਬਿਲਮ ਨਾ ਦੇਵ ਨੀ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ओनी तकड़े पाए हाथ लिखिया आया पकड़ चलाया मनमुख सदा दुहेले जिन्नी पूरा सतगुर सेविया से दरगाह सदा सुहेले कर्म धरती शरीर जोग अंतर जो बो ऐसो खात कहो नानक भगत सोहै दरबारे मनमुख सदा पवांत श्री राग महला चौथा घर दूजा शंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद मुंद अयाणी पेयड़ क्यों कर हर दर्शन पिखे हर हर अपनी कृपा करे गुरमुख सहोरड़ कम सिखे सहोरड़ कम सिखे गुरमुख हर हर सदा ते आए सहिया विच फिरे सुहेली हर दरगाह बहां लुड़ाए लेखा धर्म राय की बाकी जप हर हर नाम किरखे मुंद अयाणी पेयड़ गुरमुख हर दर्शन दिखे व्याह हुआ मेरे बाबला गुरमुखे हर पाया अज्ञान अंधेरा कटिया गुर ज्ञान प्रचंड बलाया बलिया गुर ज्ञान अंधेरा पिनसिया हर रतन पदार्थ लादा हौ मैं रोग गया दुख लाथा आप आपे गुरमत खादा अकाल मूर्त वर पाया अबनासी ना कदे मरे ना जाया व्याह हुआ मेरे बाबला गुरमुखे हर पाया हर सत सते मेरे बाबला हर जन मिल जन सुहंदी पेवकड़ हर जप सुहेली विच सहुरड़ खरी सुहंदी सहुरड़ विच खरी सोहंदी जिन पेवकड़ नाम संभालिया सब सफलियो जन्म तिन्ना दा गुरमुख जिन्ना मन जिन पासा ढालिया हर संत जना मिल कारज सोया वर पाया पुरख आनंदी हर सत सत मेरे बाबला हर जन मिल जन सुहंदी हर प्रभ मेरे बाबला हर देव हो दान मैं दाजो हर कपड़ो हर सोभा देव हो जित सवर मेरा काजो हर हर भगती काज सुहेला गुर सत गुर दान दवाया खंड वर पांड हर सोभा होई एहो दान नार लै रलाया होर मनमुख दाज जे रख दखल है सो कूड़ अहंकार कच पाजो हर प्रभ मेरे बाबला हर देव हो दान मैं दाजो हर राम राम मेरे बाबला फिर मेल तन वेल वदंदी हर जुगा जुगो जुग जुगा जुगो सद पीढ़ी गुरु चलंदी जुग जुग पीढ़ी चले सतगुर की जिन्नी गुरमुख नाम ते आया हर पुरख ना कब ही बिनसै जावे नित देवे चढ़े सो आया नानक संत संत हर एको जप हर हर नाम सोहंदी हर राम राम मेरे बाबला फिर मिल तन वेल वदंदी श्री राग महला पंजवा शंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद मन प्यारिया जियो मित्रा गोविंद नाम संभाले मन प्यारिया जी मित्रा हर निबह तेरे नाले संग सहाई हर नाम त्याई बिरथा कोई ना जाए मन चिंदे से फल पावे चरण कमल चित लाए जल थर पूर रहया बनवारी घट घट नदर निहाले नानक सिख दे मन प्रीतम साध संग भ्रम जाले मन प्यारिया जी मित्रा हर बिन झूठ पसारे मन प्यारिया जीओ मित्रा बिक सागर संसारी चरण कमल कर बोहित करते सहसा दुख न व्यापे गुर पूरा भेटै वड भागी आठ पहर प्रभ जापे आदि जुगादी सेवक स्वामी भगता नाम आधारी नानक सिख दे मन प्रीतम बिनहार झूठ पसारी मन प्यारिया जियो मित्रा हर लदे खेप सवली मन प्यारिया जियो मित्रा ਹਰ ਦਰ ਨਿਹਚਲ ਮੱਲੀ, ਹਰ ਦਰ ਸੇਵੇ ਅਲੱਖ ਅਪੇਵੇ, ਨਿਹਚਲ ਆਸਣ ਪਾਇਆ, ਤਹ ਜਨਮ ਨਾ ਮਰਨ ਨਾ ਆਵਣ ਜਾਣਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੁੱਖ ਮਟਾਇਆ, ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ ਕਾ ਕਾਗਦ ਫਾਰਿਆ, ਜਮਦੂਤਾਂ ਕਛੂ ਨਾ ਚੱਲੀ, ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਹਰ ਲੱਦੇ ਖੇਪ ਸਵੱਲੀ, ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਜੀਉ ਮਿੱਤਰਾ, ਕਰ ਸੰਤਾਂ ਸੰਗ ਨਿਵਾਸੋ, ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਜੀਉ ਮਿੱਤਰਾ, ਹਰ ਨਾਮ ਜਪਤ ਪਰਗਾਸੋ, ਸਿਮਰ ਸਵਾਮੀ ਸੁਖ ਹੈਗਾਮੀ, ਇਛ ਸਗਲੀ ਪੁੰਨੀਆ, ਪੁਰਬੇ ਕਮਾਏ ਸ੍ਰੀ ਰੰਗ ਪਾਏ, ਹਰ ਮਿਲੇ ਚਿਰੀ ਵਛੁਨਿਆ, ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਸਰਬਤ ਰਵਿਆ, ਮਨ ਉਪਜਿਆ ਵਿਸਵਾਸੋ, ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਕਰ ਸੰਤਾਂ ਸੰਗ ਨਿਵਾਸੋ, ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਜੀਉ ਮਿੱਤਰਾ, ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਮਨ ਲੀਨਾ, ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਜੀਉ ਮਿੱਤਰਾ, ਹਰ ਜਲ ਮੇਲ ਜੀਵੇ ਮੀਨਾ, ਹਰ ਪੀ ਆਗਾਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਨੇ, ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਮਨ ਉੱਠੇ, ਸ੍ਰੀ ਤਰ ਪਾਏ ਮੰਗਲ ਗਾਏ, ਇਛ ਪੁੰਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁੱਠੇ, ਲੜ ਲੀਨੇ ਲਾਏ ਨੋ ਨਿਦ ਪਾਏ, ਨਾਉ ਸਰਬਸ ਠਾਕੁਰ ਦੀਨਾ, ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਸਮਝਾਈ, ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਮਨ ਲੀਨਾ।